Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործերով խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով դիմել է եվրոպական կառույցներին։ Հրանտ Թովմասյանը չի մեկնաբանում վարչապետի հայտարարությունները, սահմանադրական դատարանի նախագահ հրաժարվում է նաև պատասխանել, արդյոք պատրաստվում է թողնել աթոռը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ժամանել է Իջևան, որտեղ նախորդին բախումն ավելի քան մեկ տասնյակ ոստիկան վնասվածքներ է ստացել, ձերբակալվել է 13 անձ։ Անտառահատումների սահմանափակումների դեմ բողոքող իջևանցիներն ասում են, չեն պատրաստվում նահանջել։ Միջազգային թեմաներ. Վաշինգտոնը վերջնական որոշում ընդունեց Թուրքիան F-35 կործանիչների ծրագրից դուրս թողնելու մասին։ Այս այլ թեմաների կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հանդիպումներ է ունեցել Ամերիկայի Հայկական ազգային կոմիտեի Հայդատի գրասենյակի և Ամերիկայի Հայկական համագումարի ներկայացուցիչների հետ։ Միրզոյանը կարևորել է երկու կազմակերպությունների դերը հայ-ամերիկյան հարաբերություններում և ներկայացրել է Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումների օրակարգը։ Քննարկվել են հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման ուղղված մի շարք ծրագրեր։ Թեհրանի պետական հեռուստատեսության փոխանցմամբ Իրանի հեղափոխական գվարդիայի նավերը Պարսից ծոցում Լարկի կղզու մոտակայքում արգրավել են ապօրինի եղանակով 1 միլիոն լիտր նավթ փոխադրող մի տանկեր։ Պաշտոնապես չհաստատված հաղորդագրությունների համաձայն Պանամայի դրոշի ներքո նավարկող այդ տանկերը պատկանում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Իրանի հեղափոխական գվարդիան ձերբակալել է նավի անձնակազմի 12 անդամներին։ Եվրախորհրդարանը ընդունել է բանաձև, որով Ռուսաստանից պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել ապօրինի եղանակով ձերբակալված Ուկրաինայի բոլոր քաղաքացիներին, որոնք գտնվում են Ռուսաստանում կամ արևելյան Ուկրաինայում ռուս անջատականների հսկողության ներքո։ Բացի այդ, Եվրախորհրդարանը պահանջում է ազատել հուլիսի 10-ին Մոսկվայի կարմիր հրապարակում ձերբակալված ռուսաստանցի ցուցարարներին, ինչպես նաև անցյալ տարվա նոյեմբերին Կերչի նեղուցում կալանավորված ուկրաինացի նավաստիներին։ Այդ բանաձևը պարտադիր ուժ չունի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ քիչ ժամանակ է մնում փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագիրը փրկելու համար։ Նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանի կողմից չկան արևմուտքի պահանջները ըմբռնելու և ընդունելու մասին վկայող ազդակներ։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագիրը տասնամյակներ շարունակ հանդիսացել է սպառազանի հսկողության անկյունակ, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ պայմանագիրը չեղարկվում է, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ը պատժամիջոցներ սահմանելով ներգրավում է տնտեսական ահաբեկչության մեջ և մեջբերում է ինքն իր ոտքին է կրակում Թեհրանի հետ միջուկային պայմանագրից դուրս գալով։ Պաշտոնական Անկարան դատապարտել է և անարդար է որակել Թուրքիան F-35 կործանիչների ծրագրից դուրս հանելու Վաշինգտոնի որոշումը, որի պատճառը Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի ձեռքբերումն է։ Թուրքիան հայտարարել է, որ ԱՄՆ որոշումը կարող է անուղղելի վնաս հասցնել դաշնակցային հարաբերություններին։ Կիոտոյում անիմացիոն ստուդիայի հրդեհման հետևանքով զոհվել է առնվազն 33 մարդ, կան տասնյակ վիրավորներ, ոստիկանների փոխանցմամբ շենքը մի տումնավորեն հրդեհել, կա մեկ ձերբակալված։ Ղազախստանի ամենախոշոր քաղաք Ալմատիում հզոր հրդեհ է բռնկվել մի շենքում, որտեղ կա ներկերի և լաքերի պահեստ։ Ալմատի արտակարգ իրավիճակների վարչությունը հաղորդել է, որ հրդեհաշիջման աշխատանքին մասնակցել է 2 օղաթիռ, 67 հրշեջ, 27 մեքենա։ Հրդեհը հաջողվել է մարել, տուժածներ չկան։
Ակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Նախորդին Իջևանում տեղի ունեցած բախումների հիշեցնենք, երեկոյան մի խումբ քաղաքացիներ փակել էին միջպետական ավտոմայրուղին, բողոքելով անտառահատումների արգելքի դեմ։ Բողոքի ակցիան քիչ անց վերածվել էր ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումների, որի հետևանքով ավելի քան 1 տասնյակ ոստիկան տարբեր վնասվածքներ են ստացել քարերից և փայտե ձողերով հասցված հարվածներից, հաղորդվում է 13 ձերբակալվածի մասին։ Միջադեպն այսօր գործադիրի նիստի քննարկման թեմաներից էր, Սարգիս Արությունյանն է հաղորդում։
Ապօրինի ծառահատումներով զբաղվող անձանց հետ ոչ մի կոմպրոմիս չի լինելու և Հայաստանի կառավարության հետ ոչ մեկը չի կարող շանտաժի լեզվով խոսել։ Այսօր կառավարության նիստում անդրադառնալով 3 երեկոյան Իջևանում ոստիկանների ու ապօրինի անտառահատումների արգելքի դեմ բողոքող քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումներին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրի նիստից առաջ առավոտյան Facebook-ի իրեջում վարչապետը նաև գրառում էր կատարել։ Մեջբերում եմ. Ապօրինի ծառահատումները կասեցնելու ենք ամենայն վճռականությամբ երեկվա դեպքերի մեղավորները, ինչպես նաև ապօրինի ծառահատումների կազմակերպիչները պիտի պատժվեն խստությամբ, մեջբերման ավարտը։
Ես ուզում եմ հստակ լինենք, ոչ մի կոմպրոմիս չի լինելու, ոչ մի ապօրինի կոմպրոմիս չի լինելու։ Եվ այստեղ շատ հստակ ես խնդիրը դնում եմ իրավապահ համակարգի առաջ, եւ այստեղ ոստիկանության, ազգային անվտանգության, ծառայության, մյուս իրավապահ մարմինների գործունակության խնդիրն է դրված։ Ապօրինի գործունեության հետ ոչ մի կոմպրոմիս չի լինելու։ Հայաստանի կառավարության հետ որևէ մեկը չի կարող շանտաժով խոսել։ Եվ սա գործնականում կյանքի կոչելը իրավապահ համակարգի խնդիրն է։
Երեկ Իջևանում մի քանի 100 քաղաքացիներ փակել էին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ավտոմայրուղին, բողոքելով ապօրինի անտառահատումների արգելքի դեմ։ Բախումները սկսվեցին, երբ ոստիկանները փորձեցին բացել ճանապարհը։ Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը Երևանից Իջևանում է տեղում ոստիկանության գործողությունները ղեկավարելու համար։ Ուստի այսօր կառավարության նիստում հանրությանը տեղեկություններ տրամադրեց փոխոստիկանապետ Վարդան Մովսիսյանը։ Գնդապետի խոսքով 3 մոտ 500 հոգի փակելով ճանապարհը պահանջում էին հանել պահակակետերը, որպիսի կարողանան մարզից դուրս բերել ապօրինի հատված ծառերը վաճառելու նպատակով։
18:00-ի շրջանակներում չենթարկվելով ոստիկանության օրինական պահանջներին եւ փակելով արդեն մեծ բավականին մեծ քանակով մոտ 500 հոգով մայրուղին, ոստիկանությունը օրինական իր շրջանակներում, օրենքի շրջանակներում պատնեշեր կազմել եւ ուզում էինք բացեինք փողոցները, այդտեղ տեղի ունեցավ բախում եւ այդ հատվածը բողոքավոր քարերով, փայտերով, մահակներով վնասվածքներ պատճառեցին մի խումբ մեր ոստիկաններին, ոնց որ նշեցիք 12 հոգու։ Եվ 2 հոգու քաղաքացու տեղափոխվել էին Իջևանի բժշկական կենտրոն, այո, թարգմանելով, որ վնասվածքները լուրջ չեն, վտանգավոր չեն, 8 հոգի այժմ հոսպիտալացված են ոստիկանության հոսպիտալում, վիճակը բավարար է, 2-ը կմնան, 6-ը կգնան ամբուլատոր հսկողության տակ։
Ոստիկանությունը Երևանից ուժեղացված ծառայություն է տանում Իջևանում, ոստիկանության զորքեր են տեղափոխվել քաղաք։ Մովսիսյանը շարունակեց. «Մայրուղին բաց է, իրավիճակը վերահսկվում է. Քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 258 խուլիգանություն և 316 իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելը հոդվածների հատկանիշներով։
19 հոգի բերման են ենթարկել, որոնցից այս պահին 13-ը ձերբակալված են, մնացածը բացնենք թողված ստորագրությամբ։
Բայց ես գիտեմ, որ պոտենցիալ բերման ենթարկողների ցանկը ավելի լայն էր, պետք էր շուրջ 36 հոգի առավել կազմակերպիչները, 36 հոգի պետք է բերման ենթարկեն, մյուսները ուր են։
Պարոն վարչապետ, գիշերը իրականացվեց օպերատիվ գործողություններ, որի բոլորի հասցեներով գնացվել էին խմբեր, որ բերման ենթարկվեին այդ անձինք, որոնց ցուցակը մենք ունեինք, որոնց ցուցակի վրա աշխատվել էր, բայց չլինելով տեղում, բացակայով այդ բնակվայրից, հիմա աշխատանքները շարունակվում են նրանց հայտնաբերելու, այդ թվականակից 19 են բերման ենթարկվել։
Բացառել եք նրանց հանրապետության տարածքը լքելը։
Այո։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ով երեկ նույնպես իջևանում էր, ասաց, երեկվա միջադեպի մասնակիցներին այլ ընտրանքային աշխատանք է առաջարկվել, կա 200 աշխատատեղ, սակայն արձագանք այդպես էլ չի եղել։
Ընդհանուր տարբեր տեղերում, ոչ միայն ճանապարհաշինության մեջ, այլև այլ տեղերում մարզում շուրջ 200 աշխատատեղի մասին էր երեկ խոսում
մարզպետը։ Այսինքն, այդ մարդիկ, ովքեր ասում են, որ մենք մեր հացի փողն ենք աշխատում, հիմա 200 հոգի կարող են ընդունել աշխատանքի,
հա։ Այո։
Եվ աստիկ առաջարկ, ինչ աստիկ։
Առաջարկը հնչել է մարզպետի կողմից, չեն արձագանքել մարզպետին, ասել են, որ մենք ունենք մի պահանջ և այդ պահանջը պիտի կատարվի, այլ պահանջներ չեն կուզում։
Ասացիք, որ այդ պահանջը չի կատարվել։
Բնականաբար
են բոլորը, որ այդ պահանջը չի
կատարվել։ Այո, այդ հայտարարությունը երեկ արվել է այնտեղ։
Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց, վճռական են պայքարելու ապորինի անտառահատումների դեմ, իրենց աշխատանքը արդեն իսկ արդյունք է տվել Սյունիքի մարզում, ուր էականորեն նվազել են նման դեպքերը, այժմ նույն գործընթացը շարունակվում է Լորվա ու Տավուշի մարզերում, խստացվում, քրեականացվում է պատիժը, փոխվել են անտարտտեսությունների ղեկավարները, ոստիկանության հետ հսկողություն են իրականացնում։
Ըստ տարբեր փորձագիտական գնահատականների երկար տարիներ խոսքը գնում է տարեկան 500,000 խորանարդ մետրից մինչև 1,000,000 խորանարդ մետր։
Թվերով շուկայական գնով դա ինչ, օրինակ այս պայդրությամբ դա ինչ թվեր։
Եթե 1,000,000-ը բազմապատկեք $40, օրինակ $40,000,000 շրջանառությամբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իջևան, որտեղ ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված հսկողություն իրականացնել երեկվա բախումների վայրը ժամանել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, այստեղ է նաև Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Ազատության հետ զրույցումն հավաստիացրել է, թե անում են բոլոր իրավական գործողությունները հայտնաբերելու երեկվա բոլոր մեղավորներին։ Այստեղ այս պահին խորհրդակցություն է անցկացվում բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ, զուգահեռաբար անտառահատումների սահմանափակումների դեմ բողոքող քաղաքացիները չեն պատրաստվում նահանջել, հայտարարում են պայքարը շարունակելու մասին, տեղից վերջին զարգացումներն է հաղորդում Կարինե Սիմոնյանը։
Քիչ առաջ լարված իրավիճակ ստեղծվեց Իջևանի կենտրոնական հատվածում, այն բանից հետո, երբ մարզպետան տեղի ունեցած խորհրդակցությունից դուրս եկան Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, երեկվա միջադեպից հետո ձերթակալվածների և վերահենթարկվածների հարազատները հանդիպում էին ոստիկանապետի հետ և կարծես թե հանդիպումը չկայանալուց հետո նրանք ամբողջ խմբով գնացին և փակեցին մայրուղին։ Ոստիկանները շատ արագ որոշակի գործողությունները իրականացնելով բացեցին արագ ավտոճանապարհը։ Այս պահին ակցիայի մասնակիցների հետ զրուցում է Վալերի Օսիպյանը, նա հորդորում է, որ այսպիսի ակցիաները տեղին չեն և որևէ արդյունքի չեն հասնի։ Այսօր կեսօրին ևս 2 հոգի հենց կենտրոնական հրապարակից բերման ենթարկվեցին ըստ ականատեսների իրենց համար անհասկանալի դրդապատճառներով։
Մտել ենք մարզպետարան, շատ հանգիստ, եկել ենք, նստել ենք ստեղ, ոնց դուք նենց եմ մենք։ Ոնց հիլարենք 40 հոգի, սաղիս այս ենց բրդեցին, կպցրին բանիցը տարան, այ ոնց հիլարին։
Սակայն Ազատությանը տված հարցազրույցում, թե ոստիկանապետը և թե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը նշեցին, որ իրենց գործողությունները իրավաչափ են եղել և այժմ իրավապանների թաքնվողներ կան և իրենք բոլոր հնարավոր միջոցները պետք է ձեռնարկեն նաև նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Ոստիկանության խնդիրներից մեկն է կանխարգելիչ աշխատանք, մենք այս պահին իրականացնում ենք դա, կանխարգելիչ աշխատանքներ ենք իրականացնում։
Երեք բերման ենթարկվածների, գուցե նաև ձերբակալվածների հարազատները պնդում էին, որ իրենք որևէ տեղեկություն չունեն նրանց մասին, ասում էին, թե ինչ պայմաններում են, որտեղ են գտնվում և այլն, ինչ կարող եք ասել այդ հարազատներին։
Ապահով վայրում են գտնվում, կարող են չանհանգստանալ։ Որևէ զիջում չի լինելու, հստակադրված խնդիրը, մենք թույլ չենք տալու ապօրինություններ և խստագույնը պատժվելու է այն օր խաղթի օրենքը։ Սա անքննարկելի է և այլ տարբերակ չկա։
իրավիճակը վերահսկում էր անձամբ Վալերի Օսիպյանը, նա մեզ տված հարցազրույցում ասաց, որ պնդում է, որ երեք տեղի ունեցած ոչ իրավաչափ է եղել, բողոքի ակցիաների մասնակիցների պահանջները ոչ իրավաչափ են, այսինքն նրանց այն պահանջները, որ պետք է վերացնեն անտառահատումների նկատմամբ սահմանափակումները։ Ասեմ նաև, որ այսօր լրագրողներին հարցազրույց տվեց նաև Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը, նաևս պնդում էր, որ իրենք որևէ զիջումների չեն գնալու և չեն վերացնելու անտառի մոտ վերջերս մեկ շաբաթ առաջ տեղակայված անցակետ չեն հանելու։ Ասեմ նաև, որ այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցներում թե Տավուշի մարզպետը և թե իրավապահները ակնարկ էին անում, որ երեկվա կազմակերպված բողոքի ակցիան որոշակի կազմակերպիչներ ունի և այստեղ ոչ թե ակցիան կազմակերպում են այն մարդիկ, որոնք անմիջական զբաղվում են անտառհատումներով, այլ նրանց այսպես կոչված տանիքները, այն մարդիկ, ովքեր որ այդ բիզնեսից, անտառհատումների ապօրինի բիզնեսից խոշոր եկամուտներ են ստանում և հարստանում։
Երեք դուրս եկած մարդիկ ավելի շատ են միջնորդներն են, ովքեր որ սնում են այդ կրիմին կոռուպցիան և կրիմինալը, և կոռուպցիա ասելով ի նկատի ունեմ այն պաշտոնյաներին, որոնք կարող են թույլ տալ իրենց զբաղվել անօրինական գործունեությամբ։ Այո, մենք առ այսօր չենք կարողացել լիարժեք ազատվել և ձերբազատվել այդ պաշտոնյաներից, բայց մենք այդ ճանապարհի վրա ենք, դրա համար էլ այս դիմադրությունը առկա է։
Նշեմ նաև, որ այսօր ողջ օրվա ընթացքում երեկվա բողոքի ակցիայի մասնակիցների հարազատները, որոնք ձերբակալվել են և բերման են ենթարկվել, նշում էին, որ որևէ տեղեկություն չունեն իրենց հարազատների մասին, չնայած իրավապահները, մասնավորապես Վալերի Օսիպյանը, ոստիկանապետ ասաց, որ նրանք որևէ վատ բան այսպես կոչված տեղի չի ունենում և նրանք ապահով ձեռքերում են, չնայած չբացառեց, որ նրանցից շատերը ուղղակի կկալանավորվեն։
Մենք ուզում ենք իմանանք բռնված երեխեքը որտեղ են ու ինչ վիճակում են։ Ինչ վիճակում, նրանց լրիվ տարել են տկլոր վիճակում, առանց հագուստի։ Մեր կարծիքով հոսանքը ընդհանուր անջատել են փողոցի, ու ոստիկաններից 100% համոզված եմ, որ մեծամասնությունը փոխել է իր համազգեստը, մտել ժողովրդի մեջ ու հրահրել, իբր ժողովուրդն է կազմակերպը։
Քիչ առաջ ճանապարհը փակած բողոքի ակցիայի մասնակիցները շարունակում են պնդել, որ իրենք չեն հրաժարվելու անտառից եկամուտ ստանալու, այսպես ասած, օրվահաց վաստակելու իրենց ձգտումներից և շարունակելու են, քանի դեռ չկա աշխատատեղ, այլ հնարավորություն իրենց եկամուտները վաստակելու։
Սոված են գախմեր, քաղաքը 3000 մարդ պետական կառույցում աշխատում է, այն մնացած աշխատանքի միջոց չունի, իմ տանից ինձ դեպորտ են անում։ Ոնց ապրենք, մենք պահանջում ենք այս ինչ որ արվում է օրինականացնեն ընդամենը, փողը մտնի բյուջե, մենք չենք ուզում անօրինական։
Նոր զարգացումներ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով Սահմանադրական դատարանն անսպասելի որոշում է կայացրել երկրորդ նախագահի գործով խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով դիմել եվրոպական կառույցներին՝ Վենետիկի հանձնաժողովին և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, իսկ մինչ պատասխաններ ստանալը կասեցնել գործի վարույթը։ Հիշեցնենք, առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանն է Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահի գործն ուղարկել Սահմանադրական դատարան և խնդրել ստուգել Քոչարյանին առաջադրված հոդվացի սահմանադրականությունը։ Ինչ կարող է նշանակել քննադատությունների թիրախում հայտնված Սահմանադրական դատարանի անսպասելի այս որոշումը և ինչ գնահատականներ են հնչեցնում կողմերը, Նաիրա Բուլղադարյանն էին մի բերել։
Սահմանադրական դատարանը կասեցնելով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական գործին վերաբերող երկու դիմումների վարույթները և դիմելով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և Վենետիկյան հանձնաժողով, ակնկալում է խորհրդատվական կարծիք ստանալ Եվրոպական այս կառույցներից։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, սա նշանակում է, իրենք չեն կողմնորոշվում, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող քրեական օրենսգրքի սահմանադրական կարգը տապալելուն վերաբերող 300+1 հոդվածը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը թե ոչ։ Ալվինա Գյուլումյանը գործընկերների Արման Դիլանյանի, Ֆելիքս Թոխյանի, Արայիկ Թունյանի, Աշոտ Խաչատրյանի, Հրանտ Նազարյանի, Արևիկ Պետրոսյանի հետ միասին Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի որոշմամբ որպես զեկուցողներ ներառվել են Քոչարյանի գործին առնչվող դիմումի քննությանը։
Դե իհարկե դեռ վերջնական մենք չենք կողմնորոշում, ես պետք է ունենում նաև այդ կազմակերպությունների կարծիքները։ Իսկ ով է ասում, որ այս պահին որևէ դատարան կարող է կողմնորոշվել, մինչև բոլոր դեմ և կողմ հարցերը չպարզաբանի իր համար։
Ինչու եմ ասում նաև, որ նշում են, որ այստեղ նաև քաղաքական
ինքնակառավարման Սահմանադրական դատարանը միշտ վեր է կանգնած եղել քաղաքական ենթատեքստերից, համենայն դեպս իմ մասնակցությամբ գործերով։
Դեռ հուլիսի 8-ին բարձր դատարանը որոշում էր կայացրել վարույթ ընդունել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը և դատաքննության օր նշանակել օգոստոսի 20-ը։ Գրիգորյանը բարձր դատարանից խնդրել էր որոշել Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածի սահմանադրականությունը և նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը։ Նույն աբովանդակ պահանջով սահմանադրական դատարան դիմել էր նաև Մեղադրյալ Քոչարյանը։ Բարձր դատարանը այս դեպքում ևս վարույթ էր ընդունել դիմումը դատաքննության օր նշանակելով օգոստոսի 29-ը։ Քոչարյանը բացի իրեն մեղսագրվող հոդվածի սահմանադրականությունը որոշելու հարցից նաև խնդրում էր քննել իր խափանման միջոցի սահմանադրականության հարցը։ Դատարանը այս հարցը ևս պետք է քննության առնի։ Հարցին, թե արդյոք նման որոշում կայացնելու համար առիթ դարձավ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, երբ հանրության մի հատված չի վստահում նախորդ իշխանության օրոք նշանակված անդամներին և նրանց հեռացումն է պահանջում, Ալվինա Գյուլումյանը պատասխանեց։
Իր սահմանադրական դատարանը միշտ վեր է կանգնած եղել քաղաքական ենթատեքստերից, համենայն դեպս իմ մասնակցությամբ գործերով։
Այսինքն սա չի նշանակում, որ վերջին շրջանում սահմանադրական դատարանի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը հանրության մի մասի և այլն հենց դա է ստիպել, որ սահմանադրական դատարանը այս հարցով դիմի եվրոպական դատարանի աջակցությանը օբյեկտիվ
ոչ իհարկե։ Գիտեք ինչ, հետո ինձ համար անկեղծասած այդ հանրության մի մասը, եթե ցանկացած հարցում կարող են լինել տարբեր կարծիքներ, մյուս կարծիքի կրողները դեռևս հանրության մի մաս չեն, հանրության առանձին անհատներ, առանձին անդամներ։
2008-ի մարտի 1-ի գործով Մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումն ավելի ուշ հանդես կգա հայտարարությամբ։ Մինչ այդ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Հովանես Խուդոյանն ազատությանը փոխանցեց, որ բարձր դատարանը ճիշտ որոշում է կայացրել՝ հաշվի առնելով սահմանադրական դատարանի նկատմամբ ձևավորված վերաբերմունքը։
Իմ կարծիքով տեղեկան իրավական չպնակի արդյունք
քաղաքական
որովհետև անհատ անվստահությունը ծերմանում այն բոլոր մարմիններին նկատմամբ պահին, ում որոշմանը այս պահին պետք է հետ ում որոշմի ծակախված այդ պահին է զորդի ընթացքը, դեն մենք երբ որ գործը գնում է դատարան սկսում են վերին, երբ որ գնում ասել է սկսում են ռիտեքստիկության ավտեր, հիմա ավտես թե այդ ճնշումները այդ երկմերի են տարբերությունը տալիս։ Հիմա կարևորության գործը ունենալով այդպիսի իրավական գործի, որպիսի որևէ կասկած չմնար այդ դատական ավտի իրավաչապությանը, ճիշտ է վարվել։
Ըստ Հովանես Խուդոյանի, սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշումը չի նշանակում, որ Վճռաբեկ դատարանը պետք է սպասի Վճռաբեկ բողոքների շուրջ գործողություններ իրականացնելուն, մինչև Միեդից և Վենետիկյան հանձնաժողովից պատասխան գա, ինչի հիման վրա էլ սդնքնություն անցկացնի, հետո որոշում կայացնի 301 հոդվածի սահմանադրականության վերաբերյալ։ Նույն կարծիքը հայտնեց նաև սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանը։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմն օրերս Վճռաբեկ բողոքները ներկայացրել նախկին նախագահի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի վարույթը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան դիմելու որոշման բեկանման դեմ։ Եվս մեկ Վճռաբեկ բողոքել վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը վերացնելուն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը հրաժարվում է արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած գնահատականներին, փոխարենը հայտարարել է, թե քաղաքական հայտարարություններին չի պատասխանում։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում երեք վարչապետն ասել էր, թե Հրայր Թովմասյանը մեջբերում բուտկայի նման սեփականաշնորել է սահմանադրական դատարանը։ Թովմասյանն ասել է, «Շեֆ ջան, քեզ դարձնում ենք ցմահ վարչապետ, մեզ էլ ինչ կտաս, կտաս»։ Մեջբերման ավարտը Գանես Արիբեկյանն է շարունակում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը բարձր դատարանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականները համարում է քաղաքական և հրաժարվում դրանք մեկնաբանել։
Ես քաղաքական հայտարարությունները չեմ մեկնաբանում, ես մեկնաբանում եմ իրավական ակտերը։
Նիկոլ Փաշինյանն ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում երեք հայտարարել էր, թե ցնցվել է սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ դատավոր Վահե Գրիգորյանի նամակից։ Ըստ Փաշինյանի 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով նախկին իշխանության հետ առևտուր է եղել։ սահմանադրության հեղինակ Հրայր Թովմասյանը նոտարական գրասենյակի պես սեփականաշնորել սահմանադրական դատարանը։
Քաղաքական հայտարարությունները չեն մեկնաբանում, սահմանադրական դատարանը մեկնաբանում է իրավական ակտերը։ Ես կգնեմ քաղաքական հարցերին, ես լուծում չեմ տալ, մնացածը մեր հայտարարության մեջ կա, այսպես անհարմար է, բայց չի կարելի այսպես չի կարելի։ Իրավական, երբ որ ես գտնեմ, որ կա անհրաժեշտություն, ես հարցազրույց կտամ։
Վահե Գրիգորյանը հիմնավորել էր, թե ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը և 6 անդամ նախկին սահմանադրությամբ են ընտրվել և չունեն դատավորի կարգավիճակ։ Լիազորված չեն որոշումներ ընդունել։ Այդպիսի լիազորություն ունեն միայն ինքն ու ՍԴ դատավոր Արման Դիլանյանը։ Այսինքն գործող ՍԴ կազմում լեգիտիմության խնդիր կա, իրավիճակը բնթագրել էր ճգնաժամային։ Տարբեր փաստաբաներ կարծիքներ են հայտնել, թե լուծումը Հրայր Թովմասյանի և ՍԴ անդամների հրաժարականն է։ Բացառում է հրաժարականը հարցրին Հրայր Թովմասյանին։
Դուք դրսում եք կանգնած, ես էստեղ։
Դուք հրաժարական կան, բացառում եք։
Ինչպես?
Բացառում եք, որ…
Այս դուք բացառում եք, որ վաղը երկրաշարժ կլինի Հայաստանը։
Որպեսզի հնարավոր
է… Չէ, դուք բացառում եք, որ վաղը աշխարհը շուրջ կգա։
Սահմանադրական դատանի անդամները հայտնվել են դատարանում օրենսդրական մանիպուլյացիայի արդյունքում։ 2019 թվականի Հայաստանը պետք է ունենա 2019 թվականի սահմանադրական դատարան, հայտարարել էր վարչապետը։ Սա քաղաքական խնդիր է և պետք է լուծվի։ Գուցե ազգային ժողովը քննարկումներ սկսի, ասել էր վարչապետը, չբացառելով սահմանադրության փոփոխությունը։
Այս սահմանադրական դատարանի գործող նախագահի իշխանություն ինչ կապ ունի նրա իշխանությունը, նրա կարգավիճակը ժողովրդի հետ։ Եվ ի վերջո է, թե սահմանադրական դատարանի այս սեփականաշնորված նոտարական գրասենյակի կարգավիճակից անհրաժեշտ լինի գնալ այդպիսի քայլերի, որ պետք է սահմանադրական դատարանի հարցը լուծել, այս համատեքստում, այո, կարելի է նաև գնալ այդ մասով սահմանադրական փոփոխությունների։
Սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով բարձր դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուծմանը դեմ է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Սահմանադրական դատարանի կազմով հիացած չէ, ասաց պատգամավորը, բայց այդուհանդերձ իրավական լուծման կողմնակից է։
Այսինքն, եթե հիմա իրենք փորձում են ազատվել սահմանադրական դատարանի ներկայիս կազմից եւ իրավական որևէ գործիք չեն գտնում եւ միակ իրավական գործիքը սահմանադրական փոփոխություններն են, որով կմշակեն մեխանիզմներ սահմանադրական դատարանի ներկայիս կազմին դուրս հրավիրելու համար, սա կլինի քաղաքականություն։ Խնդիրը պիտի լուծվի իրավական դաշտում, խնդիրը պիտի լուծվի օրենքի դաշտում։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանն էլ սահմանադրական փոփոխություններին դեմ է, բայց բոլորովին այլ պատճառով։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ հիմա այդ ամբողջ սահմանադրական դատարանի մասին այդ ամեն ինչը ընդհանրապես ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու թեմա է։ Բորոքման ջուր չունեն, մարդիկ խմելու ջուր չունեն, այսինքն այդ ամենօրյա մարդկանց խնդիրները թողած մենք ընկել ինչ-որ երրորդական, չորրորդական բաներով ենք զբաղված, այդ ամեն ինչը կերտ օրակարգ է ես համարում եմ։
Վահե Գրիգորյանն իր նամակում սահմանադրական ճգնաժամից դուրս գալու 3 ճանապարհ էր նշել. համատեղ որոշմամբ պահպանել ներկայ իրավիճակը, 7 դատավորի թափուր հաստիքի համար նախագահը դատավորների ընդհանուր ժողովն ու կառավարությունը ազգային ժողով թեկնածուներ ներկայացնեն, իսկ երրորդ տարբերակում Գրիգորյանն ակնարկել էր սահմանադրական դատարանի դատավորների հրաժարականի մասին, առաջարկելով, որ այդ դեպքում վաղ կենսաթոշակային սխեմա գործի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը հետաձգել է ԲԴԽ նորընտիր անդամ Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով նիստ, Տավարացյանի հետագա պաշտոնավարման հարցը հիշեցնենք քննարկման առարկա են դարձրել կառույցի 3 անդամներ, ովքեր պնդում են, որ նա բազմիցս բացակայել է նիստերից, ինչը կարող է լիազորությունների դադարեցման հիմք հանդիսանալ։ Առավելապես A+ փակման աղմկահարույց դատական գործով հանրությանը հայտնի Տավարացյանը անցած տարի ԲԴԽ անդամի պաշտոնից հրաժարվել վելեր, սակայն անցած շաբաթ շատերի համար անակնկալ ձևով երթմամբ ստանձնել ԲԴԽ անդամի պաշտոնը, մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ այսօր հրավիրված նիստին ԲԴԽ անդամ Գրիգոր Բեկմեզյան նորենքին հղումարեց ու հայտարարեց, նորընտիր անդամն իր պաշտոնը ստանձնում է ընտրվելու օրվանից, իսկ եթե 1 տարվա ընթացքում անդամը նիստերից անհարգելի պատճառով առնվազն 2 անգամ բացակայում է, դադարեցվում են նրա լիազորությունները։
Հիմա մեր մոտ հարց է առաջանում. Եթե Նախշուն Տավարացյանը պաշտական պարտադրությունները ստանձնել է 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ից, ինչը փաստում է նրան ժողովի որոշմամբ, ինչ փաստում է օրենքով, ապա ինչու Տիկին Տավարացյանը մինչև այժմ որևէ անգամ չի եղել ներկա բարձրագույն դատական խորհրդի նիստերին։
Նախշուն Տավարացյանը թեև բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ էր ընտրվել 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ին ու հրաժարվել այդ պաշտոնից, լիազորությունները ստանձնեց 8 ամիս սանց, երթվելով հուլիսի 11-ին։ Կին երկրորդ անդամը ընտրվել էր գենդերային սկզբունքը պահպանելու օրենսդրական պահանջի արդյունքում։ Տավարացյանը մյուս մրցակիցներից անհամեմատ քիչ ձայն էր ստացել։ Նա հրաժարականը ներկայացնելու ցանկությունը պայմանավորել էր իր ընտրությունից հետո առաջացած իրավիճակով, երբ գործընկեր դատավորները լքել էին ժողովի սենյակը։ Այսօր էլ պարզաբանեց ստեղծված իրավիճակից ելնելով, հարկադրված է եղել հրաժարվել երթումից։
Ինձ հետ մրցակցող գործընկերները այնպիսի արգելքներ ստեղծեցին, այնպիսի իրավիճակ ստեղծվեց, իսկ դուք մի մոռացեք, որ մենք մի պալատ, եթե հիմա այս հուլիսի 11-ին իրանք նորից իմ հետ մրցակցեին, ես դարձյալ երթում չէի տալու։
Տավարացյանն ասաց, թե ԲԴԽ անդամի պաշտոնն իր համար կյանքի հարց չէ, հետո էլ պարզաբանեց, թե ինչու է ընտրվելուց 8 ամիս անց երթվել։ Ինքը ծանոթություններ չի ստացել դատավորների ընդհանուր ժողովի անցկացման վերաբերյալ։
Պարոն Բեկմեզյանին հիշեցնեմ, որ եթե դուք ձեր ափից հոտ քաշելով մասնակցում եք բարձրագույն դատական խորհրդի նիստերին և գիտեք, որ այդ օրը բարձրագույն դատական խորհրդի նիստ է լինելու առանց դատական դեպարտամենտի ծանուցման, ուրեմն ես ձեզ ասելու բան չունեմ։
Ես ափից երբեք հոտ չեմ քաշում, չդադարեմ զողական ուշադրիչ
հայտարարություն, այն համեմատություն չէի կարողանալ։
Նախշուն Տավարացյանի խոսքով ինքը դատական դեպարտամենտից այս ընթացքում երկու ծանուցում է ստացել։ Մեկը հուլիսի 11-ի դատավորների ընդհանուր ժողովի, իսկ մյուսն էլ այսօր հրավիրված նիստի վերաբերյալ։ Տավարացյանը վրդովվեց, եթե ժողով չի եղել, ինքը որտեղ գնար երթվեր։ Ռետորական հարց հնչեցրեց՝ պատերի տակ։
Այս հարցի հետ կապված կազուսային իրավիճակ առաջացավ դատական օրենսգրքում, որպես իրավաբան գիտնականի ձեռնամուխ է այս կազուսային իրավիճակը շտկել, այլ ոչ թե Նախշուն Տավարացյանին դարձրել հանրահայտ բան քննարկման թեմա եք դարձրել։ Դուք մի մոռացեք, որ ես երեք չի առաջ օրը չեմ դատավոր դարձել, հազարավոր մարդիկ ինձ գովիստի խոսքեր են ուղարկել, հազարավոր մարդիկ ինձանից գրավոր շնորհակալություններ են հայտնել։
Տավարացյանը նկատեց, թե օրենքում բաց կա նշված չէ ընտրվելուց հետո դատավոր անդամը երբ պետք է ընտրվի։
Կարող է մի տարի լիներ, կարող է երկու տարի, եթե տեղը ազատ է, եթե ժողով է ժամանակ լինում, բա ուրիշ ինչ պետք է անես։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ նիստը հրավիրել էին խորհրդի 9 անդամներից 3-ը՝ Գրիգոր Բեկմեզյանը, Լիպարիտ Մելիքջանյանն ու Հայկ Հովանիսյանը։ Նիստն այսօր հետաձգվեց։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չինատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի հարցովերջին զարգացումների մասին Ազատության հետ զրույցում նա այսօր հաստատել է, հատուկ քնչական ծառայությունն արգրավել է իր աշխատանքային համակարգիչը։ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակած դատավորը, ով նաև գործի վարույթը կասեցրել և սահմանադրական դատարան է ուղարկել, խուսափել է գնահատական տալ, թե արդյոք իր նկատմամբ հետապնդում է իրականացվում Քոչարյանի գործի պատճառով։ Ռուսանա Ստեփանյանը փորձել պարզել, թե ինչ գործի շրջանակներում են իրավապահները խուզարկություն իրականացրել Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակում, որը հիշեցնեմ, կնքված է։
Առաջինատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը հաստատում է, հատուկ քնչական ծառայությունը արգրավել է իր աշխատանքային համակարգիչը։ Ազատության հետ զրույցում Գրիգորյանը ձեռնպահ մնաց պնդումներից, թե իր նկատմամբ հնարավոր է հետապնդումը իրականացվում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործի պատճառով։ Հիշեցնենք, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը մայիսի 18-ին կայացրած որոշմամբ կալանքից ազատեց Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ գործի վարույթն էլ կասեցրեց, այն ուղարկելով սահմանադրական դատարան Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվացի սահմանադրականությունը նաև նախագահի անձեռնմխելության ինստիտուտի էությունը որոշելու համար։
Պարոն Գրիգորյան, ես ուզում էի ձեր խուզարկման հետ կապված մի քանի հարց ճշտել։ Ինչպես եք
կապակցում, որը բան չեմ կարող ձեզ ասել։
Դուք հետապնդման տարեր տեսնում եք այստեղ այդքանը կարգ։
Ես ոչ մի բան հիմա ձեզ չեմ կարող ասել, իմ դիտորոշումը երբ որ ժամանակը գա, ես կհայտնեմ։
Իսկ արգրավել է ձեր համակարգիչը, ինչպես նշվում է։
Այո։
Իսկ դա ինչ գործի շրջանակներում են այդ գործողություններն իրականացվում։
Ես հիմա չեմ ուզում դրա մասին խոսել, ես իմ դիքորոշումը ավելի ուշ կհայտնեմ։
Իսկ Քոչարյանի գործի հետ դուք սա կապում եք ողջ այս գործընթացը։
Ես ասում եմ, որ հիմա իմ դիքորոշումը հետո կասեմ։
Ինչից եք դուք խոսափում, ի վերջո,
կարծես թե Ես չեմ խոսափում, պարզապես ես պետք է ամբողջական դիքորոշում վերջնական կազմավորեմ, նո հետո ամբողջական տեսքով կհայտնեմ։
Պարզապես դուք մամուլում, այո, պարզապես մամուլում դուք չեք բացառել, որ հնարավոր է, որ այս ամբողջ գործընթացը կապված լինի Քոչարյանի։
Ես նման բան չեմ ասել։
Ի դեպ, քաղաքացիներից մեկը դերևս մարտ ամսին հաղորդում է ներկայացրել առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դեմ հատուկ քնչական ծառայություն։ Նրա փաստաբան Գարիկ Մալխասյանն ազատության հետ զրույցում հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչ գործի հետ կապված է հաղորդում ներկայացրել։ Ամեն դեպքում փաստաբանը չբացառեց, որ դատավոր Գրիգորյանի գրասենյակում ՀԿՑ-ը իրականացրած խոզարկությունը կարող է կապ ունենալ իր վստահորդի ներկայացրած հաղորդման հետ։
Ձեր վստահորդը ներկայացրել է դիմում, հա, հաղորդում հատուկ քնչական ծառայություն, եւ այդ մոմի շրջանակներում է խոզարկություն տեղի ունեցել։
Ինչ ասած, մենք տեղեկացված ենք այդ գործի շրջանակներում, թե ոչ, ամեն դեպքում ես ասեմ ձեզ, այս պահին այս երեկությունից ավել ինֆորմացիա չեն կարող տրամադրել, դիմենակ են, որ հա, ունենք վստահորդ, ով հաղորդում է ներկայացրել Դավիթ Գրիգորյանի մասով։
Իսկ երբ է ներկայացրել այդ հաղորդումը?
Մարտին, եթե չեմ սխալվում։
Այդքան վաղուց է։
Վաղուց է եղել, հա, վաղուց է եղել այդ հաղորդումը։
Բայց դուք չեք կարողանել պնդում, որ խուզարկությունը ձեր վստահորդի…
Միանշանակ չեմ կարող ասել, ճիշտ ասած, ես տեղեկացված չեմ, տեղեկություն չունեմ այդ գործի շրջանակներում, թե չէ։
Իսկ ձեր վստահորդը պաշտոնյա է, թե…
Պաշտոնատար անձ չի, չէ։
Դե անազգանի չի ցանկանում հրապարակել։
Այս պահին ձեր նպատակ կմնամ, լավ, թողնենք պաշտոնական հրապարակումը լինի, ձեր հարցերին կպատասխանենք սիրով։
Շատ լավ, ամեն դեպքում չեք էլ կարող բացառել, որ դա կարող է եւ նաեւ ձեր վստահորդի հայտի
գործի շրջանակներում լինի։ Իհարկե, եթե ես տեղեկություն չունեմ, միանշանակ ես չեմ կարող բացառել եւ չեմ կարող հաստատել։
Իսկ ինչ գործ է մոտավորապես պաշտոնյա։
Եկեք այսքանով սահմանափակվենք, լավ։
Իսկ հարցակնվել է այդ հաղորդման շրջանակներում Դավիթ Գրիգորյանը։
Ես չգիտեմ Դավիթ Գրիգորյանը հարցակնվել է, թե չէ, տեղեկություններ չեմ տիրապետում, իրականում չեմ տիրապետում։
Նկատի ունեմ R30 գոնե եթե լիներ, դուք տեղյակ կլինեիք ձեր վստահորդի
դատավորի։ Ես ստիպածում եմ նորից ներողություն խնդրել, այդքանով ծնծում եմ այս բանի համանախագծեն, երբ որ մի քիչ
կապացանեմ։ Երբ է հարուցվել ձեր վստահորդի դիմումի հիման վրա։
Եկեք Ռուզաննա, ես ձեզ նորից եմ խնդրում, այլ հարցեր մի տվեք, որովհետև իրականում պատասխանել այդ հարցերին ես բանին չեմ կարող։
Հիշեցնենք, 2 օր առաջ հատուկ քնչական ծառայությունը խուզարկություն է իրականացրել առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակում։ Դատավորի աշխատասենյակը նաև կնքվել է։ ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ խուզարկությունը տեղի է ունեցել ՀԿՑ-ում քննվող գործի շրջանակներում։ Թե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը, Օհանջանյանը չէր մանրամասնել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Իջևան, որտեղ այսօր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն նախորդային տեղի ունեցած բախումների հետևանք հարցով, որի հետևանքով հիշեցնենք ավելի քան 1 տասնյակ ոստիկան վնասվածքներ է ստացել, ձերբակալվել է 13 անձ։ Լրագրողների հետ զրույցում Վանեցյանը հայտարարել է, թե ունեն հստակ տեղեկություններ, որ երեկվա բողոքի ակցիան եղել է կազմակերպված, ասել է, թե գիտեն ովքեր են հետևում կանգնած, սակայն այս պահին անուններ չի հնչեցրել, լսենք Վանեցյանի հետ զրույցը։
Երեկվա ակցիայի կազմակերպիչները դա ոչ թե ինքնաբուխ հավաք էր, ժողովրդի բողոքի ձայններ, այլ դա մի քանի անձանց կողմից կազմակերպված պրովոկացիա էր, սադրանք էր, որը մեր մարզ այցելելուց եւ այս խորհրդակցությունը անցկացնելուց հետո ամենևին չի նշանակում, որ այդ ամեն ինչը մոռացվեց եւ մեղավորները չեն բացահայտվելու եւ չեն պատժվելու։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հնչեց քանակ մարդկանց 36, եթե չեմ սխալվում, 39 անձին, որոնք ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նշված ակցիայի կազմակերպմանը, նրանցից 19, եթե չեմ սխալվում, վերման է ենթարկվել այսօրվա ընթացքում, եւս 3 հոգի, թե 2 հոգի վերման է ենթարկվել, եւս մնացած մի քանի անձին, որոնք թաքնվում են իրավապահներից, համոզված եմ, կամ իրանք կգան ինքնակամ կներկայանան, կամ իրանց տեղը մենք դժվարություն չի մեր համար իրանց տեղը գտնելը, ոստիկանության հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում կհայտնաբերվեն եւ կկանգնեն օրենքի առջեւ։ Դա որևէ բան չի փոխել մեր այստեղ այցելությունը, ուղղակի մենք ուզեցել ենք մեր այցելությամբ մեր ուշադրությունը գրավենք մեր քաղաքացիների, Տավուշի մարզի բնակիչների, որ իրենց բարձրացած խնդիրը մեր ուշադրության կենտրոնում է եւ ստանալու է առաջիկայում լուծում, որը բավարարելու է թե քաղաքացիներին, թե պետությանը։
Պաշտոնյաների շրջանակը տարիներ շարունակ նշվել
է։ Եվ
ովքեր են հիմա ժամանակը չի արդյոք նշել այդ նախին քաղաքական շրջանակների անունները,
որոնք նշվի։ Անպայման գործերը
կքննվեն։ Ովքեր են հիմնականում ինչ շրջանակներ։
Բայց հիմա չեմ կարող դրա մասին խոսել։
Մարդը ասաց անգամ իրավապահ համակարգից են եղել։
Ես անուններ չեմ հրապարակելու, շնորհակալություն։
Բայց կան հայտնի են ձեզ։
Իհարկե հայտնի են։ Մեզ ամեն ինչ հայտնի է։
Սեղանալություն ստեղծված բնապահպանական ճգնաժամի շուրջ սուրք հնարկումների ֆոնին կառավարությունը դիմել է իրավապահներին, խնդրելով ստուգել, թե ինչպես է ծախսվել 2011-ից 2017 թվականներին լճի մաքրմանը հատկացված խոշոր գումարները։ Բնապահպանների մի մասի համոզմամբ Սևանում կապտականաչավուն ջրի մուրների ծաղկման պատճառներից մեկը ջրի աղտոտվածությունն է, կեղտաջրերի հոսքը, ջրի տակ մնացած շինությունները։ Նարին Նեղալեչյանի ռեպորտաժը։
Թե ինչպես է 2017 թվականներին Սևանալճի մաքրման համար պետ բյուջեից հատկացված միլիոնավոր դրամները ծախսվել, կպարզեն իրավապահները։ Այս մասին Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, նշելով, որ հնարավոր չարաշահումները բացահայտելու համար փաստաթղթեր են ուղարկել գլխավոր դատախազություն։
Դատախազությունը փոխանցված ամբողջ փաթեթի, հիմա դրա հիման վրա դատախազությունը կորոշի քրեական գործ հարուցի, կհարուցի, բայց նաև բազմաթիվ քրեական գործեր Սևան ազգային պարկի հետ կապված հարուցված է։
Այնտեղից էլ Ազատությանը փոխանցեցին, որ դեռ դեկտեմբերին ստացված այդ փաստաթղթերն ուղարկել են ոստիկանություն։ Կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունից էլ ասացին, նյութեր են նախապատրաստվում, արդյունքը կհրապարակվի շուտով։ Ըստ մասնագետների, Սևանալճի կանաչելու պատճառներից մեկը նաև հենց ափերի ոչ պատշաճ մաքրումն է։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Սևանալճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովի նախագահ Յուրի Ջավադյանն օրերս խորհրդարան Սևանալճի հիմնախնդիրների վերաբերյալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հրավիրած քննարկման ընթացքում խոսել էր նաև ջրի տակ մնացած ու այդպես էլ չմաքրված ծառերի կոճղերի մասին եւ ոչ միայն։
Ված կազմակերպելու պատճառով շուրջ 700 հեկտար ծառերը կտրել են, կոճղերը մնացել են ջրի տակ եւ այսօր փտելով նա նույնպես վատակարում է։ 300 բնակարան լավանդա կազմակերպությունից մնացել է ջրի տակ իրենց հորատիպ զուգարաններով։ Այս ամբողջը ջրատակ մնացած։
Ջավադյանը սակայն ընդգծել էր, այս եւ մյուս խնդիրների մասին վարչապետին տեղեկացրել են, հստակ հանձնարարականներ են տրվել, դրանք կատարման փուլում են։ Ընդգծեց, որ աշխատելու համար կարևոր պայմանները կան՝ գումար եւ կամք։ Այն որ Սևանալճի ափերի մաքրման համար հատկացված գումարները նպատակային չեն օգտագործվել կամ գուցե նաեւ փոշիացվել են, կասկածներ ունի նաեւ ԲՀԿ կամ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Իրավապահներն էլ ստուգման են առել 2011-ից 17-ին իրականացված ափերի մաքրման աշխատանքների պատշաճ լինել չլինելու հարցը։ Այս ժամանակահատվածում բնապահպանության ոլորտը ղեկավարել են Արամայիս Գրիգորյանը, Արծվիկ Մինասյանը, նաև հետախուզման մեջ գտնվող Արամ Հարությունյանը։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը Ազատության հետ զրույցում պնդեց. «Այնպիսի տպավորություն է, որ այս իշխանությունն առհասարակ փորձում է չնկատել նախորդների արածն ու եղածը նրանց վրա բարդել»։
Ես հիմա տեսնում եմ առանձին դեպքերը նաև շոուի տարեր, որովհետև երբ խոսում ենք 11-17 թվականներին, առնվազն գոնե պետք է բարի լինեն եւ հրապարակեն, թե այդ ընթացքում ինչ քրեական գործեր են հարուցվել նույն հարցի վերաբերյալ, որովհետև չի եղել այնպես, որ բոլոր ժամանակահատվածը այսպես հստակ առանց որևէ խնդրի անցել են։
Մինասյանն ասաց, որ 1.5 տարի ոլորտը ղեկավարելու ընթացքում պարզել են, որ օրինակ Սևանալճի մաքրման աշխատանքները թերի են կատարվել, ու այդ ընկերության հասանելիք վճարը մասամբ են վճարել։ Պնդեց, 2017-ին էլ օրինակ երկու անգամ մրցույթ է հայտարարվել, բայց ոչ մի կազմակերպություն չի դիմել լճի մաքրման աշխատանքները ստանձնելու համար։ Հետո ասաց, կառավարությունում քննարկում է իրականացվել, որ լճի մաքրման աշխատանքները նաև Սևան ազգային պարկն իրականացնի, բայց իրենք դեմ են եղել, ասելով, որ այդ պոակը չունի սարքավորումներ ու դա նրանց գործառույթի մեջ չի մտնում։ Բայց նախկին վարչապետի հանձնարարականով այդ միջոցներն այդուհանդերձ հատկացվել է Սևան ազգային պարկին, հետո ըստ Մինասյանի քրեական գործ է հարուցվել։ Խնդիրը բազմակողմանի վերլուծել են ու առանձնացրել մի քանի պատճառ։
Առաջինը՝ ոչ հստակ պատկերացումը, թե այնուամենայնիվ ինչ տարածքի մաքրման մասին է խոսքը գնում։ Երկրորդը՝ ինչ տեխնոլոգիա պետք է կիրառվի մաքրման ժամանակ։ Միջոցները, որ հատկացում են տարեկան կտրվածքով։ Մինչդեռ մաքրման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի դու ունենաս շատ լուրջ սարքավորումներ։ Մենք առաջարկեցինք եւ կառավարությունը հավանություն տվեց գաղապարին, որ ոչ թե 1 տարվա կտրվածքով, այլ 5 տարվա կտրվածքով մրցույթ հայտարենք, որպեսզի այն կազմակերպությունը, որը շահում է, կարողանա նորմալ ներդրումներ կատարել, ձեռք բերել այդ սարքավորումները եւ պատասխանատվություն կրել իր աշխատանքի համար։ Կազմակերպվեց մրցույթը, ճանաչվեց հաղթող, ժողովրդական շարժման արդյունքում հետո չեղարկեցին այդ պայմանագիրը, թե ինչ պատճառով չգիտեմ։ Երրորդ պատճառը նա էր, որ դժվար վերահսկելի գործընթաց էր ինքը, որովհետև դուք չգիտեք ջրի բարձրացման արդյունքում ի վերջո ինչ հատված մնաց ջրի տակ եւ դրանից ինչ կենսաբանական զանգվածը առաջանում։
Արծվիկ Մինասյանը զարմացավ, թե ինչու են իրեն հարցնում, արդյոք այս ստուգումների արդյունքում ինքը կկանգնի օրենքի առաջ։
Բազմաթիվ քրեական գործերով ինձ կանչում են որպես ՎԿ, եւ ես սկսում եմ արդեն նաեւ տեսնել, որ ըստ քաղաքական արդեն հետապնդման փորձեր են սկսվում։ Որևէ գործով նման կասկած իմ նկատմամբ կիրառելը, ես հետապնդելու եմ մինչև վերջ, որովհետև չի կարող լինել այսօր շոուի տիրապետող որևէ մարդ, որը կփորձի արդար նվիրված աշխատանքը վերացի սեփական քաղաքական շահերին հետապնդման որևէ գործողություն, այդ թվում նաև Սևան ազգային պարկի բոլոր գործողությունների հետ կապված։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից է թուրք-ամերիկյան օրորի սրվող հարաբերությունները, որոնք հայտարարություններից կարծե գործողությունների են վերածվում։ Վաշինգտոնը վերջնական որոշում ընդունեց Թուրքիան F-35 կործանիչների ծրագրից դուրս թողնելու մասին, որը հիշեցնենք Միացյալ Նահանգների պատասխանն է թուրք-ռուսական ռազմական խոշոր գործարքին, չնայած դաշնակիցների հորդորներին Անկարան չհրաժարվեց ռուսաստանյան սպառազինությունից, ինչը ՆԱՏՕ-ի կազմում իր գործընկերների հետ լարվածության հանգեցրեց։
Թուրքիան դուրս է մնում նորագույն F-35 մակնիշի ռազմական օդանավերի արտադրության ծրագրից, բացի այդ թուրքական բանակը զրկվելու է այդ ինքնաթիռները ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Այդ մասին չորեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի գնումների գծով տեղակալ Էլեն Լորդը։ Նախորդ տուրփաթ Միացյալ Նահանգները տեղեկացավ, որ Թուրքիան ընդունել է Ռուսաստանից մատակարարված S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ Միացյալ Նահանգները եւ F-35-ի արտադրության մեջ ներգրավված մեր բոլոր գործընկերները համակարծիք են, որ Թուրքիայի մասնակցությունն այս ծրագրին պետք է սառեցվի։ Գործընկերները նաեւ համաձայն են, որ Թուրքիային այս ծրագրից մշտապես հեռացնելու քայլեր նախաձեռնվեն, հայտարարում էր Պենտագոնի ղեկավարի տեղակալը, հիշեցնելով նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքերը, թե Վաշինգտոնում շարունակում են կարևորել Թուրքիայի հետ ռազմավարական գործընկերությունը։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին Դոնալդ Թրամփը խոսել էր երեքշաբթի երեկո Անկարայի եւ Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների վատթարացման մեղքը ավանդույթի համաձայն բարձելով իր նախորդի Բարակ Օբամայի վրա։ Օբամայի վարչակազմը նրանց չվաճառեց Patriot տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, որոնք Թուրքիային անհրաժեշտ էին պաշտպանության նպատակով։ Թուրքիան բավական տևական ժամանակ լուրջ ջանքեր էր գործադրում Patriot-ները գնելու ուղղությամբ, բայց ի վերջո, երբ թուրքերը հասկացան, որ այդ համակարգերը գնել հնարավոր չի լինելու, նրանք գերադասեցին Ռուսաստանից գրեթե համադրելի որակով հրթիռային համակարգեր ձեռք բերել։ Երբ Օբամայի վարչակազմն ի վերջո առաջարկեց Թուրքիային Patriot համակարգերը, այդ երկիրն արդեն իսկ պայմանագիր էր կնքել Ռուսաստանի հետ եւ բավական մեծ գումար էր վճարել հրթիռային համակարգերի դիմաց, նշում էր Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաեւ կանխատեսում է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վատթարացումը բավական ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ ամերիկյան ռազմաարդյունաբերական համալիրի վրա։ Թուրքիան 100-ից ավելի F-35 մակնիշի ինքնաթիռներ էր պատվիրել, նշում է Թրամփը։
F-35 planes. Substantially over 100.
Պաշտոնական Անկարան արդեն իսկ խստորեն դատապարտել է Միացյալ Նահանգների այս որոշումը։ Միացյալ Նահանգների կողմից ձեռնարկված այս միակողմանի քայլը չի համապատասխանում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներսում առկա համագործակցության ոգուն, ինչպես նաև զուրկ է որևէ տեսակի իրավական հիմքերից, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ F-35 ինքնաթիռների արտադրության ծրագրից այդ գործընթացում ներգրավված առանցքային դերակատարներից մեկի Թուրքիայի հեռացումը ազնիվ չէ, նշում է դիվանագիտական գերատեսչությունը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը անտեսեց համատեղ աշխատանքային խումբ ստեղծելու Թուրքիայի առաջարկը։ ՆԱՏՕ-ի մասնակցությամբ նման խմբի ձևավորումից խուսափելն այն հստակ ցուցիչն է, որ վկայում է Միացյալ Նահանգների կողմնապահ դիրքորոշման հարցը բարի կամքի դրսևորման փլուծելու ցանկության բացակայության մասին, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։
Հայաստանի իշխանություններն ամեն կերպ մերժում են պաշտոն անկանել երկրի ներքին գործերի նախարարին ու մնդիմությունը համարում է անցած ամիս խաղաղ ցուցարարներին բռնի ուժով ցրելու գլխավոր պատասխանատուն։ Մեկ ամիս շարունակ հնչող հրաժարականի պահանջներից հետո Գիորգի Գախարյանի վերջո կանչվել է դատախազություն հարցաքննության։ Ներողություն, Գախարյանի գլխավորած ուժայինների գործողությունների հետևանքով հունիսի 21-ի լուսադեմին ավելի քան 240 մարդ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոցներ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել միայն շարքային ոստիկանների նկատմամբ։ Հրաչ Մելքումյանը շարունակում։
Նոր ձերբակալություններ, ներքին գործերի նախարարի հարցաքննություն, սրանք են Թբիլիսի կենտրոնում հունիսի 20-ի գիշերվա դեպքերի հետաքննության նորությունները։ Երեք ցուցարար է ձերբակալվել, որոնց անունները պաշտոնական հաղորդագրություններում չեն նշվում, ակնկալվում է, որ այսօր նրանց մեղադրանք կառաջադրվի։ Իսկ միջադեպից հետո մինչև հիմա ընդհանուր առմամբ 12 կասկածյալի մեղադրանք է առաջադրվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու բռնություններին մասնակցելու համար։ Ակնկալվում է, որ այսօր հարցակամվելու է նաև ընդդիմության առաջնորդ Գրիգոր Վաշադզեն։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում նրա հարցաքննությունը նախատեսվում է անցկացնել դատավոր մագիստրոսի ներկայությամբ։ Հիշեցնեմ, անցած նախագահական ընտրություններում նա ընդդիմության միասնական թեկնածուն էր։ Ինչ վերաբերում է մյուս կողմին, ոստիկանական ճամբարին, միջև հիմա ձերբակալվել է երկու ոստիկան պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով, 10 ոստիկանի, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության հատուկ ջոկատայինների հրամանատարի լիազորությունները սառեցվել են միջև հետաքննության ավարտը, իսկ այսօր հարցակնվել է ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյան։ Հարցակնությունից հետո դուրս գալով դատախազության շենքից նա լրագրողներին միայն ասել է, թե հարցերը շատ էին։ Երեկ գերեկոյան Գախարյան պնդել է, որ Բիդինա Իվանիշվիլին հունիսի 20-ի գիշերվա դեպքերի մասին իմացել է միայն հաջորդ օրը։ Հաջորդ օրը նա զանգահարեց ինձ և ես բացատրեցի, ինչ է տեղի ունեցել գիշերվա ընթացքում, հավաստիացրել է Գախարյան։ Հունիսի 20-ի գիշերվա իրադարձությունները դատախազությունը ավելի վաղ վերավորակել էր որպես հեղաշրջման փորձ։ Մի շարք մարդկանց կողմից իշխանությունը զավթելու պետական հեղաշրջում կատարելու փորձի մի մաս, պնդում է դատախազությունը։ Այդ օրը ցուցարարները հավաքվել էին խորհրդարանի շենքի մոտ ռուսաստանցի պատգամավորի արդեն հայտնի վարքագծի պատճառով, բողոքելով, որ նա նստել է խորհրդարանի խոսնակի աթոռին, իսկ գիշերվա ընթացքում արդեն բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարների և ոստիկանների միջև, մի քանի 100 մարդ վնասվածքներ էր ստացել, այդ թվում լրագրողներ։ Բախումներից հետո հրաժարական է տվել Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակը։ Ցուցարարները պահանջում են նաև ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին երեք լրագրողներին ասել է, թե Գախարյայի հրաժարականը պետական դավաճանություն կլինի։ Դա կնշանակի ներքին գործերի նախարարություն չկա, պնդել է նա։ Իսկ հունիսի 20-ի գիշերվա դեպքերի մասին Իվանիշվիլին ասել է, երբ փորձում են ուժով մտնել խորհրդարան, ինչ էին նրանք ցանկանում, եթե ոչ պետական հեղաշրջում։
Աշխատանքային այցով Մոսկվայում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը, ամերիկյան Գլենդելի նախկին քաղաքապետը Հայաստանի կառավարությունում պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ է արտագնա այցով մեկնում արտերկիր, նա որպես առաջին կանգար ընտրել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքը, որտեղ հանդիպումներ է անցկացնում տեղի հայ համայնքի հայկական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հետևում։
Այսօր մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետի Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանի այց Ռուսաստան, սա Սփյուռքի հանձնակատարի ըստեղության առաջին այցն է արդ երկիր և արդեն հասցրել է հանձնակատարը մի շարք հանդիպումներ ունենալ այստեղ։ Առաջինը Զարե Սինանյանը այցելել էր Ռուսաստանի հայերի միության գրասենյակ, որտեղ հանդիպել էր այդ կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ և ներկային ոչ միայն Մոսկվայի և Մոսկվայի մարզի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, այլ Ռուսաստանի տարբեր մարզերից էին մարդիկ եկել, հատուկ նույնիսկ հեռավոր մարզերից հատուկ մասնակցելու այս հավաքին, նրանց հնարավորություն էր ընձեռվել հարցեր տալ հանձնակատարին և ելույթ էր ունեցել նաև իհարկե ինքը։ Զարե Սինանյանը կարևորել է Ռուսաստանի հայ համայնքին, նշելով, որ մեծ ներուժ ունի և կարող է լուրջ դերակատարություն ունենալ թե Հայաստանի զարգացման, թե ընդհանրապես հայերի համար։ Ելույթ ունեցել նաև Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը, ով կոնկրետ առաջարկներ է ներկայացրել Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարին, առաջարկելով ընդլայնել այսպես համայնքային կառույցների ներկայությունը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, տնտեսական կյանքում։ Քիչ անց այստեղ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության շենքում տեղի է ունենալու ընդունելություն, որ կազմակերպել է դեսպանությունը հատուկ Զարե Սինանյանի համար և որի ներկա են լինելու Մոսկվայի հայ համայնքի ակնառու ներկայացուցիչները և դերասաններ, և երաժիշտներ, և նաև գործարարներ, հատուկ հանդիպելու են նաև գործարարների հետ Զարե Սինանյանը, մի քանի օր է տևելու այդ Մոսկվա, և տարբեր հանդիպումներ են բոլոր այսպես կառույցների ներկայացուցիչների հետ և այն կառույցները, որ վաղուց են այստեղ Ռուսաստանում գործում, և այն կառույցները, որ ստեղծվել են հեղափոխությունից հետո։
Վերջում Չարենցի տուն թանգարանը հաջելի նվեր է մատուցում մեծ բանաստեղծի պոեզիայի երկրպագուններին, հրատարակելով նոր գիրք, որում տեղ են գտել Չարենցի արևելքին նվիրված բանաստեղծությունները։ Մանրամասները Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Մեր հանճարեղ պոետի ստեղծագործությունների յուրաքանչյուր նոր հրատարակություն չի կարող անտարբեր թողնել ընթերցողին, նրա պոեզիայի բազմահազար երկրպագուններից յուրաքանչյուրին, հատկապես երբ խոսքը Չարենցի արևելքին նվիրված թեմաներով և արևելյան տաղաչափական ձևերով գրված բանաստեղծությունների մասին է։ Դեպի արևելք, ահա այս խորագիրն է գրում օրերս լույս տեսած Չարենցի նոր գիրքը, որը հրատարակվել է Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Անահիտ Ասատրյանի նախաձեռնությամբ և իր իսկ խոսքով թանգարանի բոլոր աշխատակիցների ջանքերով։
Երկու տարի է մտմտում ենք գիրքի շուրջ, վերջապես ծմրեց գիրքը, ձևավորել է Ֆերդինանդ Մանուկյանը։
Ֆերդինանդ Մանուկյանի նկարչությունը ինձ համար բացառիկ նկարչություն է, և ինքը որպես մարդ ինձ համար բացառիկ մարդ է, և ես ուզեցի ինքս ինձ մեծարելու համար անունս կապեմ Ֆերդինանդ Մանուկյանի հետ։ Այս է պատմությունը, այդպես ասեմ։
Դուք ինչ կասեք, վարպետ, մի քանի խոսք։
Ես շատ ցնծությամբ ունեցի, որովհետև այս օջախը, որ մենք հիմա կառնացենք, սա սրբավայր է, ով որ այդ սրբավայրի դուռը պիտի բացի դրսից, ինքը պիտի ահագին սուրբ լինի, որ իրավունք ունենա ստեմ մտնելու։
Հայտնի փաստ է, որ Չարենցը մի յուրահատուկ կապվածություն ունեցել արևելքի պոեզիայի ու արվեստի նկատմամբ։ Եվ ահա այս տարի հիմնադրման 55-ամյակը նշող մեծ բանաստեղծի տուն թանգարանն այս ժողովածուի հրատարակությամբ մեկ անգամ ևս նրա պոեզիայի երկրպագուներին է մատուցում ոչ միայն նրա արևելյան թեմաներով հանճարեղ բանաստեղծությունները, այլև տուն թանգարանում պահվող բանաստեղծի համար շատ սիրելի, այսօր արդեն Չարենցյան հայտնի մասունքներ համարվող արևելյան իրերի լուսանկարները։ Դրանցից մեկն ի դեպ շատ ուշագրավ պատմություն ունի, այն կապված է մեր պոեզիայի մեծերից Ավետիք Իսահակյանի հետ։ Իսահակյանը նույնպես հայտնի է արևելքի պոեզիայի արվեստի ու իրականության հանդեպ իր կապվածությամբ, և ահա Չարենցյան այս նոր ժողովածուի օրերս կայացած շնորհանդեսի ժամանակ Ավետիք Իսահակյանի թոռը անվանի գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ավիկ Իսահակյանը, մատնանշելով այս նոր գրքում տեղ գտած արձանիկի լուսանկարը, շնորհանդեսի մասնակիցներին պատմեց հետևյալը.
Ուրեմն դա Լաոցզեի արձանիկն է, Չինաստան, 19-րդ դար, Չարենցի նվեր Ավետիք Իսահակյանին, արձանիկի դա գրված է Սիրելի Ավետիքի Չարենց 24-ը հունիսի 37 թվի հունիսի հետ 24-ը Չարենցը զանգ է տալիս մեր տուն և ասում է Ավետիքյան, բելա են ուղարկի մորս, ուղարկի մի քանի բան ուզում եմ քեզ հիշատակ թողնել, ուղարկի քեզ հիշատակ, և ուրեմն երբ որ մաման գնում է այդ օրը, տրամադրությունը ասում է բավական վատ էր Չարենցի, մռայլ էր, լավ բանացին, ասել բելա ջան, ուզում եմ Ավետիքին մի քանի բան ուղարկել։ Բացի դրանից Բուդայի արձանը նույնպես նվիրում է Ավետիքին, դուրս գալուց առաջ մի հատ ծաղկաման էլի չինական փոքր, ես էլ ասում եմ բելա ջան, քեզ եմ նվիրում, և կարծես թե սիրտը ասում եմ բկայում է, որ այլևս մենք չենք հանդիպելու, ուզում եմ այս նվերները։
Հարցիս թե որն է պատճառը, որ թե Թումանյանը, թե Իսահակյանը, թե Չարենցը այդքան մեծ կապվածություն են ունեցել արևելյան պոեզիային, փիլիսոփայության ու մշակույթին, Ավիկ Իսահակյանը շեշտեց։
Գենետիկորը արևելքին մոտ են գտնվում, արևելքը զարմանալի հարուստ է իր հնագույն պոեզիայով, մտածողությամբ, փիլիսոփայությամբ, պատահաբար որ Չարենցն և Իսահակյանը տարվել են բուդդիզմով, ամբողջ իրաց կյանքում եղել է մի տեսակ ճշմարտություն, Չարենցն և Թումանյանը սիրել են Ֆիրդուսին, Օմար Խայամին։
Իսկ արդյոք առաջիկայում Չարենցի տուն թանգարանը նախատեսում է մեկ այլ նոր ժողովածուի տպագրություն, հարցրեցի տուն թանգարանի տնօրեն Անահիտ Ասատրյանին։
Իհարկե, եթե
եթե հանկարծ նախարարությունը լսի այս խոսքը եւ իմանա, ես մեծ ցանկություն ունեմ նաեւ Չարենցի հատընդիրը անելու։ Սա ֆինանսի խնդիր է, այս մեր ֆինանսը մենք չգիտեմ ինչ արեց, ինչ ֆոկուս արեցինք, որ այս ֆինանսը կարողացանք ձեռք բերել։ Մենք կտրեցինք մեզ էլեկտրաէներգիայից, մենք կտրեցինք մեր կենցաղային բաներից, մենք կտրեցինք մեր ինչ որ հնարավոր է մեր բոլոր ծախսերից, որպեսզի կարողանանք այս գիրքը անել։ Այս գիրքը ծնվել է այս մեր ամբողջ կոլեկտիվի հաջողությունների հաշվին։ Մենք մրցում էինք, բայց փողը հավաքում էինք գրքի համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։